Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպիսին են վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գործունեության առաջին 1 տարվա արդյունքները, արդյոք նա կատարեց պաշտոնավարման սկզբում տրված խոստումներն, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Ինչ ճակատագրի կարժանանա ելքմբակցության Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու նախաձեռնությունը, մեկնաբանում են քաղաքագետները։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Սեպտեմբերի 18-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարժություններ կանցկացնեն, այս մասին հաղորդում է այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն զորավարժություններին մասնակցելու է շուրջ 15,000 զին ծառայող, ավելի քան 150 միավոր զրահատեխնիկա, մոտ 120 հրետանահրթիռային կայանք և 20 միավոր ռազմական ավիացիա։ Զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 22-ը։ Բրիտանական ոստիկանությունը հայտարարել է Լոնդոնի մետրո Պոլիտանում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետաքննության ընթացքում իրականացված առաջին ձերբակալության մասին BBC-ի տեղեկություններով ձերբակալվածը 18 տարեկան տղամարդ է, ոստիկանական հատուկ գործողությունն իրականացվել է Լոնդոնի հարավարևել գտնվող Դուվր նավահանգստային քաղաքում, հիշեցնեմ 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 29 մարդ էր վիրավորվել։ Միացյալ Նահանգները կոչ են անում Իրաքյան Քուրդիստանի իշխանություններին չհրյալ հայտարարել սեպտեմբերի 25-ին նախատեսված անկախության հանրաքվեն, որ փաթ երեկոյան այդ մասին հայտարարել Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Սանդերսը։ Հանրաքվեի անցկացումը շեղում է Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարի և իսլամիստներից արդեն իսկ ազատագրված շրջաններում իրադրությունը կայունացնելու փորձերից, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակը։ Պաշտոնական Մոսկվան չի հետևի Միացյալ Նահանգների կոչին և հավելյալ ճնշում չի գործադրի Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ Այս մասին անցած գիշեր Նյու Յորքում հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլին Բենզյան։ Ռուսաստանը պատրաստվում է կյանքի կոչել այն միջոցները, որ սահմանվել են Հյուսիսային Կորեայի հանդեպ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից, ոչ ավելին, հայտարարել է ռուս դիվանագետը։ Դոնբասում ՄԱԿ-ի խաղապահներ տեղակայելու Մոսկվայի առաջարկը հետաքրքրական է, Ֆունկե Մեդիա Հոլդինգի լրագրողների հետ զրույցում նշել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, նրա խոսքով ՄԱԿ-ի խաղապահները պետք է իրավունք ստանան գործել անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող բոլոր շրջաններում առանց բացառության, Մերկելի խոսքով, սակայն Մոսկվայից հնչող նման առաջարկը թեև առաջընթացի որոշակի նշույլներ է պարունակում, այնուհանդերձ բավարար չէ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները վերացնելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն Դոնբասում ստեղծված կացությունը գալիք 5-7-ի քննարկելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այս մասին Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինը, նրա խոսքով Պորոշենկոն Թրամփի հետ քննարկի նաև Ուկրաինայում ծավալված բարեփոխումների Միացյալ Նահանգների օժանդակության հարցը։ Թրամփը և Պորոշենկոն հանդիպելու են Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի 72-րդ գլխավոր վեհաժողովի շրջանակներում։ Այսքան նոր վալդրուերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Ներքաղաքական դաշտում անցնող շաբաթ քննարկումների գլխավոր թեմաներից մեկը ելքմբակցության Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց սկսելու նախաձեռնությունն էր։ Ելքի անդամները պնդում են, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցությունը որևէ դրական արդյունքի չի հանգեցրել իշխանության ներկայացուցիչների համոզմամբ։ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու այս առաջարկը հարկավոր է դիտարկել ոչ թե որպես քաղաքական նախաձեռնություն, այլ ելքի ինքնագովազդի փորձ։ Իսկ ինչ տեսակետ ունեն այս հարցի շուրջ հայաստանցի քաղաքագետները, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Քաղաքական վերլուծաբանների համոզմամբ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ելքի նախաձեռնությունը հաջողության կարող է հասնել այն դեպքում, եթե դաշինքն այդ ուղղությամբ գործընթացներ ծավալի նաև խորհրդարանի պատերից դուրս։ Քաղաքագետ Ստեփա Սաֆարյանն ու Հակոբ Բադալյանը շեշտում են, խորհրդարանում ընդամենը 9 պատգամավոր ունեցող ելքի այս ծրագիրը կարող է ազդեցիկ լինել, եթե այն վայելի հասարակության լայն աջակցությունը։
Հասարակության հետ աշխատանքը, խորհրդանի պատերից դուրս աշխատանքը գլխավոր ուղղությունը պետք է լինի ԵԿՄ-ից դուրս գալու հարցի առումով, որովհետև եթե մենք այդ բազան չենք ձևավորել, եթե դրա տակ չկա հանրային կայուն շերտ, նախաձեռնությունները, որոնք գալիս են ԵԿՄ-ի դուրս գալ, չգիտեմ, այդ հարցը դարձածներ եւ այլն, այդ նախաձեռնությունները ես քաղաքական կշռի առումով լինելու են շատ թույլ, լինելու են ընդամենը իրավիճակային։
Այս խնդրի լուծումը խորհրդարանի պատերից դուրս է, որտեղ խորհրդարանի պատերից ներս այն ուժերն են, որոնք անգամ միայն իրենց սխալը թաքցնելու համար երբեք չեն ասելու, որ այո։
Այսինքն ձեզ այս հարցում հաջողության հասնելու համար ելքը նաև պետք է այլ գործոններ
կատարել։ Այո, խորհրդարանից դուրս կը հասկանան, որ մեկ ճանապարհ կա, իրենց կողքը պետք է կանգնած լինի ժողովուրդ։ Այլ պարագայում ոչ Ծառուկյան դաշինքը, ոչ դաշնակցությունը, ոչ էլ հանրապետական կուսակցությունը ոչ միայն չեն ցանկանալու փոխել իրենց որոշումը, այլ ճիշտ հակառակը։
Օրերս ելքը ներկայացրել էր Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելուն վերաբերող ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ։ Ընդդիմադիրների կարծիքով այդ միությունը Հայաստանի համար շահեկան չէ, դաշինքին միանալուց հետո սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում էական հետընթաց է արձանագրվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնած միությունից դուրս գալ ըստ քաղաքագետների այնքան վտանգավոր չէ, որքան հաճախ ներկայացվում է։ Թեև իշխանությունները Հայաստանի ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու որոշումը 2013 թվականին հիմնավորում էին երկրի անվտանգության ամրապնդման անհրաժեշտությամբ, վերլուծաբաններն ընդգծում են, անցած երկու տարիները ցույց տվեցին, որ ԵԱՏՄ-ն այդպես էլ Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը չդարձավ։ Հետևաբար այդ միությունից դուրս գալը, մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված, վտանգներ չի պարունակում։
Ես կասեի, վտանգներով հղի, եթե մենք շարունակենք այս կորտանար ընթացքով գնալ և շարունակել համակերպվել Հայաստանի ինքնիշխանության սահմանափակման հետ, սահմանափակում ինքնիշխանության այնպիսի մի ակումբում, որտեղ առավելապես շրջապատված ես կարծես թե թշնամիներով, քան թե յուրայիններով, երբ քո դաշնակից համարվող երկրները անգամ քո կողքին կանգնած չեն, երբ դրան հարցերը կան։
Վտանգները, եթե կան Ղարաբաղի հարցում, դրանք անկախ ԵԱՏՄ-ից են։ Ղարաբաղի հարցում Կրեմլի վերաբերմունքը բացարձակապես պայմանավորված չէ ԵԱՏՄ-ի հանդեպ Հայաստանի վերաբերմունքի հետ։ Եվ դա մենք տեսանք ապրիլյան պատերազմում, այսինքն մենք անդամակցեցինք ԵԱՏՄ-ին, բայց դա բացարձակապես չբերեց նրան, որ Ռուսաստանը ազդի Ադրբեջանի վրա, եւ ցույց տա, որ ցի Ադրբեջանը իր սպառազինությունը վերածի արդեն կոնկրետ ագրեսիայի Հայաստանի եւ Արցախի հանդեպ։
ԵԱՏՄ-ի այլ ընտրանքը ըստ ընդդիմադիր ելք դաշինքի Եվրամիության հետ համագործակցությունն է հասուցացման համաձայնագրի շրջանակներում։ Փորձագետներն այս հարցում համակարծիք են ընդդիմադիր ուժի հետ։
Եթե մենք ասենք, որ չընտրելով Ռուսաստանը, ընտրելով Եվրոպան կամ Ամերիկան, մենք միառժեքորեն ստացելու ենք լավ ապրել, դա կլինի շատ միամիտ ֆնդի։ Այդտեղ խնդիրը հնարավորությունների եւ հեռանկարների մեջ է։ Ինչ հեռանկարներ կան արևմտյան, հյուսիսարտանյան ուղղությամբ, եւ ինչ հեռանկարներ կան եվրասիական, անհերքելի եւ աներկբա է, որ ԵԱՏՄ-ն դա հենց այդ անարդյունավետ կառավարման համակարգերով պետությունների մի հանրություն է, այսինքն մի ակումբ է, եւ այդ ակումբը հենց ստեղծվել է, որպեսզի այդ անարդյունավետ կառավարման համակարգերը, այսպես ասած, դիմագրավեն արդյունավետության որևէ, այսպես ասեմ, ներհոսքի, հա։ Այսինքն ԵԱՏՄ-ն այդ հետադիմական համակարգերի միավորում է, որոնց խնդիրը այդ հենց ինքնապահպանությունն է։
Շուրջ 3 տարի Եվրամիության հետ բանակցելով ու ավարտին հասցնելով ասոցիացիան համաձայնագրի տեքստը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2013 թվականի սեպտեմբերին մեկնեց Մոսկվա Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո, անսպասելիորեն հայտարարելով Մաքսային միությանը միանալու ցանկության մասին։ 2015 թվականի հունվարի 2-ին Հայաստանը դարձավ ԵԱՏՄ անդամ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին ժառանգական, այժմ արդեն երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը խոստանում է մի քանի օրից ակտիվ պայքար սկսել, որի վերջնական նպատակն ըստ նախկին պատգամավորի համակարգային փոփոխությունների հասնելն է։ Երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավարը զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած երկիր ծիրանի կուսակցությունը Հայաստանի անկախության օրը սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրից ուղերձ է հրապարակելու եւ անցնելու է գործողությունների։ Ազատության հետ զրույցում Փոստանջան ասաց, որ դրանք ուղված են լինելու համակարգային փոփոխություններին։ Իրենց ծրագիրը միայն իշխանապողություն անվանելը քիչ է, քանի որ նպատակը ոչ թե կոնկրետ պաշտոնյաներին, այլ մարդկանցով փոխարինելն է, այլ համակարգի փոփոխությունը։
21-ին մենք հրապարակելու ենք այն հիմնական փաստաթուղթը, որով մեղադրում ենք այս գործող համակարգը եւ գործող իշխանություններին, որից հետո այո, նաև սկսում ենք բոլոր գործողությունները։
Փոստանջանը ասաց, որ իրենց ուղերձը հրապարակելուց հետո մեկնելու են մարզեր ժողովրդի հետ հանդիպելու։
Նպատակը քարոզել, փոխանցել մեր ծրագիրը, մեր գաղափարախոսությունը եւ կազմակերպել մեր հանդիպումը։ ապագա փոփոխություններին, որովհետև եթե մենք ցանկանում ենք որտեղի ունենալ իրապես փոփոխություն, համակարգային փոփոխություն, ապա դրա կրողը առաջ երթին պետք է լինի քաղաքացին։ Քաղաքացին պետք է կրի այդ արժեհամակարգը։
Երկիր Ծիրանի առաջնորդի խոսքով իրենք քաղաքացիներին ոչ թե հույս են տալու, այլ այնպես են անելու, որ քաղաքացին ինքն իրեն հավատա եւ մասնակցի գործընթացին, քանի որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։
Եթե մենք ուզում ենք որտեղի ունենալ հեղափոխություն եւ շարժումը կրի հեղափոխական բնույթ, ապա դրա կարողը պետք է լինեն ինքնաբուխ գործողությունները, այսինքն ինքնաբուխ դա պետք է տեղի ունենա, այլ ոչ թե ինչ որ մարդկանց կամ մի խմբի հրավերի ներքո։ Սա իհարկե պետք է կրի զանգվածային բնույթ։
Փոստանջանը շեշտեց, իրենք հրապարակային են գործելու եւ բոլոր քայլերի մասին հանրությանը տեղյակ են պահելու։ Ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ չեն համագործակցի։ Նրա խոսքով այդ դաշտում գործընկերներ չունեն, փոխարենը այս պայքարում կարևորում է Սփյուռքի մասնակցությունը։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի խոսքով ամեն ինչ անելու են, որպեսզի հասցնեն ծրագրված քայլերն իրականացնել մինչև 2018 թվականը, երբ կլրանա Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամկետը ու Հայաստանը անցնի կկատարի լիարժեք խորհրդարանական կառավարման։ Զարուհի Փոստանջանի շեշտմամբ պետք է նոր սահմանադրություն ընդունվի, քանի որ ժողովուրդը 2015 թվականին ընդունված սահմանադրությանը հավանություն չի տվել, այն հայ ազգի շահերից չի բխում։
Պետք է լինի նոր սահմանադրություն, բայց մինչև նոր սահմանադրությունը մենք պետք է ունենանք մի քանի սահմանադիր օրենքներ, որով պետք է կազմակերպենք առաջի ընտրությունները, օրինական ընտրությունները, առաջին մեր պատմության մեջ առաջին օրինական ընտրությունները, որից հետո արդեն նոր ձևավորված օրինական իշխանությունը կարող է նախաձեռնել նոր պայմանագրության ընդունում։
Փոստանջանի կարծիքով կարևորը ոչ թե կառավարման մոդելն է, այլ դրա ժողովրդավար լինելը։ Իշխանապողությունից հետո ըստ Երկիր Ծիրանիի ղեկավարի ձևավորվելու է ժամանակավոր կառավարություն, հետո էլ կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ բառացիորեն 3 օր առաջ լրացավ Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու 1 տարին։ Այս ընթացքում Կարապետյան հաստրեց զգալիորեն փոխել կառավարության կազմը, այն հիմնականում համալրելով ԱՊԿ քաղաքական տեխնոկրատներով, մասնակցել նախընտրական քարոզարշավին, ինչպես նաև մի շարք խոստումներ տալ։ Դրանց թվում էր նաև ներդրումների ծավալի կտրուկ ավելացումն, ինչը սակայն դատելով ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալներից այդպես էլ խոստում մնաց։ Այս թեման են այսօր քննարկում Աննա Իսրայելյանի Սակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
2017 թվականի սեպտեմբերի 13-ին լրացավ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի այդ պաշտոնում գործունեության 1 տարին։ Ի սկզբանե նա հայտարարեց հետևյալ 4 քայլերի մասին. ներդրումների ակտիվացում, ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի ստեղծում, կոռուպցիայի դեմ պայքար, տնտեսական աճ։ Կենտրոնը ստեղծված է որոշակի տնտեսական աճ կա, բայց այ կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարի եւ ներդրումների ակտիվացման առումով հարցականներ կան։ Եվ հենց խոստացված ներդրումների մասին ենք այսօր Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության ներդրումների ներգրավման եւ համակարգման վարչության պետ Վահագն Լալայանի եւ Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի ղեկավար տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Խաչատրյան, դες տեսնում եք, որ տարբեր գերատեսչություններ բավական եւ խրթին եւ ինչ որտեղ նաեւ իրարամերժ տվյալներ են ներկայացնում ներդրումների վերաբերյալ։ Ես մեջբերեմ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, ըստ որի 2017-ի առաջին 6 ամիսներին օտարերկրյա ընդհանուր ներդրումների զուտ հոսքը շարունակում է մնալ բացասական, իսկ օտարերկրյա ուղղակին ներդրումների զուտ հոսքը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ անգամ նվազել է 6.4%-ով։ Մինչդեռ հիշեցնեմ վարչապետի խոստումը պաշտոնը ստանձնելիս, որ խոստացել էր 830 միլիոն դոլարի ներդրում միայն 2017 թվականի ընթացքում եւ ընդհանուր առմամբ հայտարարել էր, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ներդրումների ծավալը կհասնի 3.2 միլիարդ դոլարի։ Գիտեք, որ դրան հետևեցին պարզաբանումներ, բայց այնուամենայնիվ հնչեցված այս տվյալներից, թվերից, որոնք են իբրև տնտեսագետ ձեզ համար առավել հիմնավոր եւ հավատարշան։
Ում շնորհակալություն հնավերի համար։ Այս միջապատվա ընթացքում ինչ հրապարակվեցին ամբերշուտ ամսի 30-ից հետո, երբ որ վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց հունվար օգոստոս, այս հունվար հուլիս վերջնական վիճակագրական տվյալները, այդ օրվանից սկսած տարբեր մակարդակներում, տարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում նաև մասնագետներ և լրագրողներ սկսեցին քննարկել, վերլուծել, թե իրականում այդ թվերի տակ ինչ կա թաղված, և հետո ընթացքում բոլորս էլ հասկացանք, որ տարբեր թվերի մասին ենք խոսում
և տարբեր մեթոդոլոգիաների,
ավելի շատ այսպես ասեմ, մեթոդոլոգիաները դեռևս թողենք մի կողմ, որովհետև իսկապես այդպես է, տարբեր թվերի մասին ենք խոսում, ասեմ ձեզ մեթոդոլոգիայի առումով ինչի չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև կա վիճակագրական ծառայություն, որը կիրառում է նույն մեթոդոլոգիան, և ինքը առաջնորդում է դրանով 4 թվականից, չէ 12 թվականից, կամ 4-5 կար հետո փոխեցին 12 թվականը, որտեղ ինքներ ընթացքում մեթոդոլոգիա էր փոխում, որպեսզի կարողանա ժամանակին, ասենք, Տիգրան Սարգսյանը կարիք ուներ ուղղակի ներդրումների առումով թվեր ցույց տալ, մեթոդոլոգիան փոխեցին, եւ այդպես էլ հիմա մենք չենք կարող համատական հասկացնել նախորդ տարիների մեջ։ Հիմա նոր կառավարություն, նոր մոտեցում եւ հիմա ներդրումներ հասկացողություն, բոլորս անկախ ամեն ինչից հասկանում ենք, որ խոսքը վերաբերում է օտարերկրյա ներդրումների մասին։ Բայց հետագա բացատրությունների ընթացքում պարզվեց, որ խոսքը գնում է
ընդհանուր ներդրումների մասին։ Այդ մասին կխոսենք, բայց մինչև այդ պիտի խնդրեի, եթե հնարավոր է, այս կապակցությամբ նախարարությունը հանդես է եկել բավական ծավալուն մեկնաբանություններով, մասնավորապես պարզվել էր, որ նախարարության մեթոդոլոգիայով հաշվարկելու դեպքում վարչապետի խոստումը դեռ իրագործվել է 40%-ով, և այս ընթացքում արդեն իսկ իրականացվել է 1 միլիարդ դոլարի ներդրում, որոնցից 328 միլիոն դոլարը ուղղակի ներդրումներ են։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմանալ, հնարավոր է ավելի հստակ, հասցեական ներկայացնել, թե այդ ներդրումները որտեղ են արվել, և աշխատատեղերի թվից բացի, որ դուք հրապարակում եք նախարարությունը, ավելի կոնկրետ, հասցեական։
Շնորհակալություն, ինձ թվում է դուք էլ ինչ-որ տեղ խառնեցիք թվերը, բանը նրանում է, որ խոսքը գնում է 3 օրը շրջանավող ցուցանիշների, 3 տարբեր ցուցանիշների, 3 տարբեր թվերի մասին։ Առաջինը, դա վարչապետի հայտարարած 830 միլիոն ներդրումների, որոնք կապված են ներդրումային ծրագրերի հետ։ Երկրորդը, դա տնտեսական զարգացման նախարարության մոնիտորինգի շուրջ 500 միլիոնն է, և երրորդը դա ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները օտարերկրյա ներդրումների մասին։ Հիմա հերթով սկսենք։ Առաջինը, վարչապետի հայտարարված 830 միլիոնը ոչ մի կերպ, ոչ մի տեղ չի ասել, որ դրանք լինելու են օտարերկրյա ներդրումներ։ Խոսքը գնացել է ներդրումային ծրագրերի, որոնք հավասարապես կարող են լինել և պետական, որոնց մեջ կարող է, որոնց մեջ մտած են նաև վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվողները տարբեր գերատեսչությունների կողմից, և պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակում, և զուտ մասնավոր ներդրումային ծրագրեր, այն ծրագրերը, որոնք ստացել են կառավարության կողմից որոշակի աջակցություն, լինի դա հարկային, մաքսային և այլ տեսակի
ավտոնոմություններ։ Ձևակերպումը, որ հրապարակել էր նախարարությունը, որ գրել էին, որ ինչպես տարբեր գերատեսչությունների կողմից իրականացվող պետական, այդ թվում վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվող պետություն մասնավոր հատված համագործակցության ներդրումային ծրագրերը, ենթադրվում է, որ այս ներդրումների մեջ դուք հաշվարկելու եք նաև միջազգային վարկերը։
Եթե այդ վարկերը որևիցե ներդրումային ծրագրին են ուղված, օրինակի համար, որպես օրինակ ասեմ, ինչ որ կառուցվում է Մայրուղի, օրինակ հյուսիս հարավ Մայրուղին, այդ ցուցանիշը կարող է ներառվել այս 830 միլիոնի մեջ, բայց ոչ թե ասենք թե բյուջետային աջակցության վարկը եւ այլ տեսակի վարկերը, խոսքը գնում է միայն ներդրումային ծրագրերի մասին։ Հենց ի սկզբանե տպավորությունը այն էր, որ բոլորը հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, որովհետև անձամբ ես միշտ տեսել եմ այդ ցանկը, ծրագրերի ցանկը, եւ ոչ մի երկու կարծիք չէր կարող լինել, որ խոսքը գնում է հենց ոչ թե ինչ որ հատուկ մեթոդաբանությամբ հաշված, այլ ընդամենը ներդրումային ծրագրերի հանրագումարի մասին։
Դա
առաջինը։ Այո,
մենակ անցյալ տարի էլպեսի հաշվարկել եղել է։
Անցյալ տարի չի եղել։
15-ի։
Ոչ, ոչ չի եղել։
Հերթական դրայվերից մեկն էր։
Սա նոր կառավարության նախաձեռնություններից էր, որպեսզի ցույց տան ավելի հարամատչելի դարձնել այն ծրագրերը, որը իրականացնում է Հայաստանում,
նաև
գումարային տեսքով։
Հա, տեսեք, մասնագետներից մոտ ինչ խնդիրը առաջացավ, որտեղ երբ որ խոսում ենք շատ դավ կներ, որ ի սկզբանե միջոցին ինչ որ դուք հասկացել եք, սկզբից այդպես չի հասկացվի, պարզ ասեմ ձեզ։ Եթե իրականում, որտեղ ոչ մի անգամ, տեսեք, դուք եք ասում, որ նախորդ ժամանակաշրջանը ոչ մի նման հաշվառում չի կատարվել։ Հիմա եթե դա ներկայացվի որպես նորություն, նաեւ ես ինքս կփորձեի հասկանալ այդ նորության մեջ մեթոդոլոգիան ինչպեսին է, դա միայն ցանկություններ են, թե ցանկություններ չեն։
Բայց անգամ եթե մենք վերցնենք ուղակի վարչապետի հայտարարությունը, միջև այդ նույնպես, որ իմ հիշողությամբ վարչապետները կոնկրետ թվեր չեն ասում, որ ասենք այս տարվա ընթացքում կլինի այսքան ներդրումներ կամ այսքան ներդրումային ծրագրեր, սա ընդամենը նոր մոտեցում
է։ Ասեմ ինչ էին ասում, պարոն Լալան, ասեք հիմա պատահական ես չբացեցի, ֆինանսների նախարարության կայքը ներդրում էր համախառը ներքին արդյունք, դուք էլ լավ գիտեք, տիրապետում ենք դրան, համոզված եմ,
համախառը կուտակումն է
18%։ Այս տարի, տեսեք, չի ինչ եմ ասում, նախորդ կառավարություններում, նախորդ վարչապետները և պատասխանատուները այս թվի մասին էին խոսում, և երբ որ մենք նաև դուք ինչ-որ ուսուցանել ենք ժամանակին, մենք խոսում ենք, որ սա պետք է մինիմում 25% լինի, եթե զարգացում ենք ուզում ապահովել 30%, այսինքն կար ընդունված բոլորիս կողմից, տնտեսագետների, մասնագետների կամ ընդհանուր այդ իշխանության նաև ներկայացուների կողմից ինչ-որ մոտեցումներ, որի շրջանակներում խոսում ենք։ Հիմա հասկացանք, որ գործ ունենք մի նոր երևույթի հետ, որը կոչվում է հայտարարություն ներդրումային ծրագրերի մասին, որի հեղինակը կառավարությունը հանձինս վարչապետի, ու հիմա մենք այդ շրջանակներում պետք է հասկանանք ինչա դա։ Ես ճիշտ եմ հասկանում,
համախառն կուտակման ցուցանիշը նույնպես հիմա կա, նույնպես այդ ցուցանիշը օգտագործվում է եւ վերլուծությունների
մեջ։ Ոչ մի տեղ չկա, հիմա թե ոչ մի տեղ չեն խոսում, 9 ամսվա հետևանքը անցնում է 9 ամիսն է գալիս, որևից է միտեր։
Եթե դուք նայեք ՄԺՑՑ օրինակ, կամ նայեք միջնաշամկետ ծրագիրը, կամ նայեք բյուջետային ուղերձը, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ կան անգամ կանխատեսումներ մոտակա տարիների համար համախառն կուտակումների տեսակետից, եւ ՀՆԱ-ի եւ ՀՆԱ-ի բոլոր բաղադրիչ, այսինքն դրա մասին խոսում
է, չի հետ կներեք, ոչ մի քիչ չի
խոսում նրա մասին, որ վարչապետը ավելի հարամատչելի ձևով, նաև որ դա հասկանալի լինի ժողովրդի համար, ասել է ներդրումային ծրագրերի մասին։ Եթե մենք հիմա խորանանք մեթոդաբանության մեջ, թույլ տաք մի երկու բառ ասեմ, բնականաբար մեր սորական ունկնդիրը կարող է դա այդքան էլ ճիշտ չընկալի, այսինքն չհասկանա, որտեղ տնտեսագետներ չեն, տնտեսագետը կհասկանա, ոչ չէ, դրա համար խոսքը գնացել ավելի հարամատչելի լեզվով ասելու եւ կոնկրետ ներդրումային ծրագրերի մասին, որը իրականացվելու է, ոչ թե հղումները ինչ որ վիճակագրական տվյալների, որը ասենք կարող է ունկնդիրը եւ չհասկանա։ Հիմա երկրորդը, մեր ծրագրերը, որը տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարությունն է հրապարակում, դա շուրջ 500 միլիոնի մասնավոր ծրագրեր են, որոնք տարբեր տեսակի աջակցություններ են ստացել կառավարության կողմից, կամ մեր կողմից խորհրդատվության, կամ ինչ-որ խնդիրների լուծման տեսքով, դրանք թվով 66-ն են, մենք իրենց մոնիտորինգն ենք իրականացնում, ամեն ամիս կամ կարող ավելի հաճախ կամ մի քիչ ավելի ուշ մենք իրենց հետ աշխատում ենք եւ նայում ենք, թե ինչ կատարողական ունեն իրենք իրենց մասնավոր ծրագրերի, ուղղակի իմանալու համար, որ Հայաստանում կան այսպիսի ծրագրեր։ Բացի դրանից կան եւս բազմաթիվ մասնավոր ծրագրեր, որոնց մոնիտորինգը մենք չունենք, որտեւ իրենք մեզ չեն դիմել, մենք իրենց չենք իմացել։ Հիմա այդ 492 միլիոն դոլարի ծրագրերը, 66-ը թվով, ունեն կատարողական 247 միլիոն 8 ամսվա դրության
կատարողական ուղի։ Կարծես թե 8 ամիսների վերաբերյալ
կարող է մի քիչ պետական բառացի, այսինքն իրականացված
ներդրումները ոնց է հետևել իրականացրել։
Հարցումն է, մոնիտորինգ ենք իրականացնում, ընկերություններին հարցում ենք, իրենք հաշվետվություններ են
ստացել։ Պարոն Լալան, ինչ եմ ասում, տեսեք, կա կարելի այսպես։
Իհարկե։
Տեսեք, ինչն է հետաքրքիր։ Կա վիճակագրական ծառայություն, կա մեթոդոլոգիա։ Մեթոդոլոգիան առաջնորդում է հաշվապահական հաշվետություններով։ Ինքը ասում է, որ եթե դուք այս ամիս արել եք ներդրում կամ ինչ-որ աշխատանքներ, ցույց եք տվել ձեր հաշվապահական փաստաթղթերում, եկող ամիս այդ հաշվետությունն եկել այն, ձեզ դա համարում եմ։ Հիմա դուք ասում եք, դիտարկում եք անում, հարցում եք անում, ինչ-որ լրիվ այլ մեթոդոլոգիա է, այլ մոտեցում է։ Ես ինչի եմ ասում։ Որովհետև դրա տեսեք ինչ արնելու։ Անընդհատ վիճակագրական ծառայության եւ ձեր թվերը չեն համընկնել իրար։
Չէ, ես ասեմ, եթե թույլ տաք։ Մենք ոչ մի անգամ չենք ակնկալում, որ մեր ներկայացված մոնիտորինգի թվերը դա պաշտոնական վիճակագրություն է։ Պաշտոնական վիճակագրություն է, պաշտոնական վիճակագրություն է, բայց եթե դուք ասում եք մեթոդաբանության մասին, անգամ օտարերկրյա ներդրումների վիճակագրությունը ամբողջությամբ տարբերվում է համախառն կուտակման վիճակագրության մեթոդաբանությունից։ Այսինքն մեթոդաբանության տարբերությունը ամեն դեպքում կարող է լինել։
Չէ, բայց դուք մեթոդաբանություն չեք հրապարակել։ Ձեր ուղակի ձեր օպերատիվ, ասենք առօրյա աշխատանքի,
հա, մենք մեր հրապարակ ի՞նչ ված բանկան մեր մեջ, որ մենք մեր օպերատիվ աշխատանքը ցուցենք տալիս եք դարձնում ենք
հասկացի ձեզ, հասկացի ձեզ, որովհետև մեր պրակտիկան ինչա ցույց տալիս 95 թվականից կառուցում ենք մեղրի հեք։
Այո։
Ու ամեն անգամ դա որպես ներդրումային ծրագիր ներկայացվում է։ Հիմա տեսեք, նույն այսօրվա հաշվետության մեջ, այսօր ներկայացվել է մի տարվա տնտեսական գործունեության մեջ, այստեղ էներգետիկայի բնագավառում գրված է շնողի հեքը։
Այո։
Հիմա ի՞նչ գինեմ, 75 մեգավատանոց, թե 75 մտելա, ես ներդրումների մեջ թե չէ, չգիտեմ, կարող եմ մտելա։
Հիմա
ես որտեվ իմ պրակտիկայում ես օրինակ եկ կբերեմ, ես գիտեմ թե ոնց են անում դա։ Ոնց որ ասենք հարկայինը գերավճարների միջոցով ցույցատարի որ հարկերը հավաքել, ու մեկ էլ միջոցը դա ինձ համար սենսացիա էր, ես կուզեմ որ դուք էլ ուշադրություն դարձրեք սա թեմայից դուրս։ Պարզվում է, որ մենք գերավճարները պետության մեջ կազմում 265 միլիարդ։ Ես միշտ հանդիպում էի 155 միլիարդ, որը խոշորներինն էր։ 265 միլիարդ գերավճար ունենք պետության մեջ։ Հիմա այս շրջանակներում ես ինչքանով վստահ լինեմ, խոսքս ձեզ չուղված, որ հերթական պետական, նո հերթական կառավարության եկած կառավարությունը իր աշխատանքները լավագույն ցանկություններով, այսպես ասեմ, ցանկություններից ելնելով ինչ որ մի հատ թիվ անկարել, կոպիտ եմ ասում, որտեղ մեթոդոլոգիա չկա։ Կա ընդհանրապես դիտարկում, ես այդ դիտարկումները տեսել եմ 2003-2004 թվականին, երբ որ համաշխարհային բանկի ծրագրերով տարբեր ձեռնարկություններ բացվեցին, կարող եմ հիշեցնել ձեզ, Կաբելի գործարանը, բանի, Կամոյի, աշխատեց մի օր, Ռոբերտ Քոչյանը գնաց բացեց, ես այստեղ գիտեմ, թե ով էր պղնձի տվել արերը, այդ լարերը անցկացրեցի, Ռոբերտ Քոչյանը բացումը արեց, հաջորդ օրը փակվեց այդ գործան, հետո միաժամանակ հետո գործանի սարքավորները դուրս արեցին։ Ու ասվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսքան ներդրում է եղել, այսքան աշխատատեղ է եղել։ Իմ անհանգստությունը սրանում է, ինչքանով կարելի ձեր ընդունված աշխատավոճը այս հարցում, ասենք, վստահելի համարել, որովհետև կա վիճակագրություն, որ նաև պատասխանատվություն է կրում հաջորդ շրջանի համար, նախորդ շրջանի համար։
Ես հասկանում եմ ձեր մտահոգությունները, բայց ազնվությամբ ոչ մի նկարելու կամ ինչ-որ մի բան ուրճացնելու խնդիր մենք չունենք։ Իսկ երբ որ դուք ասում եք, որ անձամբ ինձ չի կամ ինձպես պաշտոնյաներին չի ուղված, բնականաբար այս թվերը մենք ենք ներկայացնում վերադասին։ Եվ ասեմ, որ այստեղ ոչ մի նկարչություն չկա։ Ինչ առումով։ Այդպես խնդիր չի դրվել, խնդիր է դրվել ուղղակի իրազեկել այն բանից հետո, որ ասում են Հայաստանում չկան ներդրումային ծրագրեր, Հայաստանում չկան ներդրումներ, եւ նաեւ դուք էլ նշեցիք, որ Հայաստանում չկան ներդրումների ակտիվացում, ես կասեմ այլ տվյալներով, որը հուսով եմ դուք կհամարեք հավաստի վիճակագրության տվյալներով, որը կարող է խաչաձևորեն մենք հասկանանք կա ներդրում թե չէ։ Առաջի 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանում ներմուծումը անգամ առաջի վեց չէ, երևի թե
քիչ
ավելի,
այդ
7 ամիսների
ընթացքում
ներմուծումը կապիտալ ապրանքների աճել է 33%։ Ո՞ր է գնացել այդ կապիտալ ապրանքները, սարքավորումները։ 32% աճել է միջանկյալ ապրանքների ներմուծումը, որը նույնպես գնում է արտադրություն, իսկ ներմուծման մեջ կապիտալ ապրանքների եւ միջանկյալ ապրանքների ներմուծումը ընդհանուր առմամբ շուրջ 50%-ն է։ Այսինքն, այդքան հումք եւ սարքավորումներ ներմուծվել են Հայաստան, ինչի համար։
Ես էլ եմ ուզում ձեզ
չգիտեմ,
ոնց, ինչի հա։
Տեսկապես եմ ասում, չգիտեմ։
Կներեք,
բայց ինձ դեպի կարող հանվեն։
Հիմա բեր։
Չէ, չէ, ինձ դեպի կարող հանվեն։
Վերավաճարքի համար, անգամ եթե վերավաճարքի համար
եք սարքավորումը։ Շատ ներողություն, հիմա ես ձեզ ասեմ, հայտնի դեպք էլի, Սևանի ավազանում պետք է կառուցվեր այդ պաղթամար կղզուց ճոպանուղի, տվեցի կառավարությունը արտոնություն, Սարքավորումները մտել են ներս։
Այո։
Հետո չեն աշխատում։ Չեն աշխատելու։ Երկրորդ օրինակը։ Երևանի 5 ջեկը պետք է աշխատեր, քարածուխով, քարածուխը պետք է բերվեր Լեռնային Ղարաբաղից, կառավարությունը արտոնություն տվեցին, ներմուծեցին սարքավորումներ, երրորդ տարին չի աշխատում։ Հետո ինչ։
Ես ասում եմ, գիտեք ինչ կա։
Ես դա ճիշտ եմ ասում, այդպես օրինակը էլի կարող է մերի։
Էլի կարող է, որ դուք կարող եք վերցնել 2 կամ 3 բացասական օրինակ։
Չէ, պարոն Ալան, ես ուզում եմ ասել կա վիճակագրություն, վիճակագրության մեջ այդ ամեն ինչը, երբ որ արտահայտվի։
Վիճակագրությանն էլ կհասնեմ,
երբ որ
հասնի։ Նայեք, նախ ասեմ, որ հնարավոր է, դա բիզնես է, ես ասացի խոսքը դիմա մասնավոր ծրագրը։ Բիզնեսը կարող է հաջող լինի, կարող է հաջող չլինի, բայց մենք վերցնենք, որ ամբողջ ներմուծման 50%-ը, որ եկել է բանի տեսքով, սարքավորումների եւ հումքի տեսքով, այդ բոլորը եկել են հենց ինձ Հայաստան եւ դա չի օգտագործվելու։ Դա կներեք աբսուրդ։
Էլի եմ ուզում նախարարության թվերից մեջ վերել, տարվա առաջին 8 ամիսների ընթացքում դուք հայտարարել եք, որ իրականացվել է շուրջ 247 միլիոն դոլարի ներդրում եւ ստեղծվել է 3150 նոր աշխատատեղ։ Ձեր այսօրվա զրուցակիցը արդեն իսկ հրապարակավ առարկել է, ասել է, որ հիշեցրել է, որ պաշտոնական վիճակագրությունը, որ հրապարակվել է 7 ամսվա տվյալներով, նշում է, որ ընդհանրապես 189 նոր աշխատատեղ է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Նորից կրկնեմ, մեր մոնիտորինգի իմաստը որն է։ Կան ընկերություններ, 66 ներդրումային ծրագրեր են եւ բնականաբար 66 ընկերություններ, որոնք ներգրաված են մոնիտորինգի շրջանակում։ Այդ ընկերությունների հետ մենք աշխատում ենք, տարբեր տեսակի աջակցություն են ստացել եւ արտոնությունների տեսքով եւ տարբեր խնդիրների լուծման, խորհրդատվության եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ մոնիտորինգը իրենց նաև իրենց հաշվետվությունների հիման վրա է լինում։ Օրինակ, ԱՀ-ի հետաձգման հաշվետվություններ են տալիս, երբ որ արտոնություն են ստանում, տալիս են հաշվետվություն մաքսատուրքի ազատման, եւ նաև մենք կապի մեջ ենք, մենք իրանցից հարցումները կատարում ենք, նրանք մեզ տրամադրում են այն ծավալները, որոնք իրանք ներդրել են եւ ինչքան աշխատատեղ են ստեղծել։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական ազգային վիճակագրական ծառայության մեթոդաբանությանը եւ տվյալներին, խոսքը գնում է միայն օտարերկրյա ներդրումների մասին։
Ես իմ աշխատատեղերի մասին էի հարցնում առավելովալուն։
Չէ, իրանք ընդհանուր աշխատատեղերը տալիս անկախ որևիցե մնալից։ Ոքե, տամիս այսքան աշխատատեղեր։
Որպեսի մենք, ես ինչի եկա մի անգամից մեթոդաբանության, որպեսի մենք հասկանանք ինչ է հրապարակել ազգային վիճակագրական ծառայությունը, մենք պետք է հասկանանք մեթոդաբանությունը։ Օրինակ, կոնկրետ, եթե մենք վերցնում ենք օտարերկրյա ներդրումները, վիճակագրությունը տրվում է զուտ հոսքերով։ Սովորական մարդու համար դա հասկանալի չի, բայց այդ զուտ հոսքերը դա ստացումների եւ մարումների տարբերությունն է։
Մի խնդրանք, սովորական մարդու համար հանրամաճելի, խնդրում եմ բացատրեք այն, ինչ որ ասել էր տնտեսական ներդրումների եւ զարգացման փոխնախարար Հովհաննես Ազիզյանը թերթեմին, ելի բացատրելով այդ տարբերությունը, որ կա նախարարության եւ ազգային վիճակագրության վիճակագրական ծառայության տվյալների միջեւ։ Նա ասել էր, քանի որ զուտ հոսքերը օտարերկրյա ներդրումների գծով ստացումների եւ մարումների տարբերություններն են, ուստի ընդգծում եմ, ներդրումների բացասական մեծությունը դեռևս չի նշանակում, որ նվազել է ներդրումների ներհոսքը Հայաստան։
Այո, այո։
Բացասական մեծությունը չի նշանակում, որ նվազել է
ներդրումները։
Ինչա նշանակում ստացումներ եւ մարումներ։ Ստացումը դա այն ներդրումները, որը եկելա պարզ լեզով ասված, մարումը դա նաեւ, որ այդ եկած ներդրումները ինչ որ ձեւով մարվել են։ Օրինակ, դրա համար ասում մեթոդաբանության մեջ օտարերկրյա ներդրումների մտնում են ուղղակի ներդրումները, պորտֆելային ներդրումները եւ այլ ներդրումները։ Այլ ներդրումների մեջ մտնում են կանխավճարներ, վարկեր եւ այլն։ Այսինքն, եթե մի օտարերկրյա ընկերություն դրսից վերցրել է վարկ, դա ըստ ազգային վիճակագրության վիճակագրական ծառայության մեթոդաբանության, որը ԱՄՀ-ի մեթոդաբանությունն է, վճարային հաշվետվության 6-րդ ձեռնարկի, այո, 6-րդ ձեռնարկի համաձայն, դա դա ստացումներն են, չէ՞, դա նշանակում է, որ այն գումարն է, որը եկել է Հայաստան։ Իսկ մարումը դա այդ եկած գումարների, եթե վերցրել են վարկ, ասենք վարկ են վերցրել եւ վարկը հետ են տվել, դա նշանակում մարվել է այդ գումարը, կամ ընկերությունը ներդրում է կատարել ու տարել դրա, հետո դիվիդենդներ է տվել, դա մարում է, մարումը դա դեռ չի նշանակում, որ ինչ որ արտահոսք է կամ փախուստ է կապիտալի, դա նշանակում է թույլ տակ, որ դա բնական գործընթաց է, ընկերությունները ներդրումներ են կատարում ակնկալիքով, որ այդ ներդրումներից կստանան շահույթ, այդ ներդրումներից որոշակի մասը նորից հետ կտանեն կամ վարկ են վերցրել, այդ վարկը դարձել է նոր արդյունք, նոր աշխատատեղեր, նոր արտադրանք, դրանից հետո վարկը մարվել է։
Մեր զրույցի վերջում ես ուզում էի անդրադառնալ հետևյալ հարցին։ Տեսեք, այս մեկ տարվա ընթացքում ներդրումների ներգրավման և պետություն մասնավոր հատված համագործակցության նպատակով ստեղծվել են մի շարք հիմնադրամներ, օրինակ ստեղծվեց Հայաստանի ներդրողների ակումբը ռուսահայ 30 գործարանների մասնակցությամբ, որի նախատեսված էր այդ ակումբի միջոցով 2017-ին կատարել $300 միլիոն ներդրում, ստեղծվեց նաև հայ-ռուսական ներդրումային հիմնադրամ, որը ըստ պաշտոնական տեղեկությունների պատրաստվում է ներդրումներ անել գյուղատնտեսության, արդյունաբերական արտադրության, տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Այս հիմնադրամների կոնկրետ, այսպես ասած, առարկայական աշխատանքի արդյունք դուք արդեն իսկ տեսնում եք մեր տնտեսությունը։
Ես ստիպված եմ իղջի հետ գնալ, որովհետև իրականում են ինչ-որ խոսվեց այստեղ,
մի
խճճվեց էլի մեր ռադիոլսողը համոզված է, խնդիրը կայանում անդրանում, որ իսկապես տարբեր թվերի մասին ենք խոսում, տարբեր մեծությունների մասին ենք խոսում, եթե դրանք կարողանայինք հստակ ձևակերպել, երևի մեր ռադիոլսողը և բոլորս ավելի շատ ընկալունակենք, համոզված է մեզ համար պարտ կներ։ Բայց ինչի մասն եմ ուզում ասել, 2007-8 թիվ, 2012-13 թիվ, հիմա 2017-18 թիվ, նույնը կրկնվում է, եթե դուք ժամանակագրական առումով այն ժամանակվա կառավարությունների առաջին տարվա խոստումներ և հաշվետությունները վերցնեք, նայեք, 7-ին 8 թվականին վերցնեք, 12-ին 13, համոզված եղեք, նույն պատկերներ լինելու, նույն իրավիճակներ, բոլորը գալիս էին նոր կառավարությունների, հիմնականում ներդրումներ եւ այլ եւ այլն, եւ ամեն մեկը փորձում էր հետագայում մի տարի հետո իր արածի մասին նշել, բայց պարզվում է, որ ասենք 7 թվականից հետո, եթե գալիս ենք մինչեւ 17 թվական, աշխատատեղեր չենք տվել, չենք ստեղծել, աղքատությունը չի պակասեր, կամ 3-4% պակասեր, արտագաղթը մեծացել է։ Ինձ համար լավագույն չափանիշներ ես ներդրումների և ընդհանրապես տնտեսության զարգացման և Հայաստանի պետության առջև կանգնած որպես ռազմավարական խնդրի լուծում դա կներ, չկա, նույնս այդ լինելու համոզված եմ։ Դուք համոզված եղեք, որ ասենք նույնիսկ եթե թվերի մեջ մեկը ասում է 3150, Ազիզյանն ասում, այստեղ ճյուղային վարչության պետ Եգանյանն ասում է 2600 աշխատատեղ, Ազիզյանն ասում է տարբերվեր կստեղծեն 7700 աշխատատեղ,
բայց խոսքը տարբեր բան
է, չէ, նույնն
ես Եգանյանը խոսացել է ուրիշ թեմայով,
ի՞նչ թեմայով,
խնդրեմ նայեք,
Հայաստանում ընթացիկ տարում ստեղծվել է 2600 ավելի աշխատատեղ,
բայց ինչի մասին է,
ինչի մասն է խոսքը, ի՞նչ է
դա, եթե դուք
լսեք,
շարունակեք, խոսքը հիմնականում գնացել է կոնկրետ ոլորտների մասին,
բայց ի՞նչ կապ ունի
այդ ոլորտներում ստեղծված, այստեղ ավելի համախմբված է 3150-ը, համախմբված է, այստեղ խոսքը գնում է Եգանյանի կողմից կոնկրետ ոլորտների մասին, ես հիմա այստեղից տեսնում եմ խմիչների արտադրություն,
թեթև արտադրություն ամեն ինչ,
բայց
կներեք,
կներեք,
ես կարծում իրա Հայաստանում ընթացիկ տարում ստեղծվել 2600 ավելի աշխատատեղ,
չէ, գիտեք ինչա, դա ներկայացումից այլի մենք գանք
նույն բան, լավ, ստեղծվելու ամենիք
իմ խոսակցությունը
ինչ որ մի բան, 3000, պարոն Լալյան, ստեղծվել է 4000 աշխատատեղ, ես եմ ասում, հետո ինչ, 240,000 գործազրկության պայմաններում 4000 աշխատատեղ,
դες երկուսի դել խնդրեմ ամբողջը,
ես ուզում ինչ եմ ուզում ասել, այն ինչի մասին, որ հիմա ներկայացումը կատարվում, այն ինչի խոսում է, այսինքն կառավարություն մեկ տարվա ներառածներ, ոչ մի բան ես չեմ տեսնում, ինչ չեն արել, ի վերջո վերջո փաստաթուղթը, որ 20 քանի էջա, որի մեջ ներդրումների
հիմնակոսների գործներ,
չէ, գիտեք ինչի համար եմ ուզում ասել, նույնը ներդրումներին նամաս խոսքը գնում, ներդրումների հետ է կապված, ես ամեն խառնշփոթը ստեղծել են նրա համար, որպեսզի այդ ակումներն էլ ստեղծել են նրա համար, որպեսզի ասեն այդ ակումները, գիտեք ինչ կա, այսպեսի աշխատանք են կատարում, նպաստում են, բայց ես համոզված եմ, մինչ որ ժամանակ հետո մենք կարող ենք առիթներ հավաքվել և կտեսնենք, որ այդ ակումների գործունեությունը զրո, Այդ ակումները որևիցե ձևով չեն կարող այսօր Հայաստանի ներդրումային դաշտում մասնակցություն ունենալ, որովհետև իրականում մեր մոտ ներդրումային դաշտ գոյություն չունի։
Շատ լավ, ամփոփել։
Ինչ վերաբերում է ներդրումների ակտիվացմանը, ես նշեցի ներմուծման թվերը, չնայած իմ համար անհասկանալի ձևով դրանք մատուցվեցին սարքավորումների եւ միջանկյալ ապրանքների ներմուծումը որպես հենց ինձ ներմուծված ապրանքներ։
Ես հենց ինձ չեմ ասում, ես կոնկրետ օրինակներ եմ բերում, որով կարող էր օգտագործվել։
Օ կոնկրետ օրինակ նախորդ տարիներից եք վերում, ասեն 20 տարվա ընթացքում կարող է 25 կամ 30 օրինակ
դեր
եւս 100 կամ 200 այլ
դրական օրինակ բերենք։ Ինչ որ բանա փոխվեր։ Հյուսիս հարավ ճանապարհը, հետո սարքավորում են բերել։ Լիդիանը բերել է մի հատ մեծ լաբորատորիա, որ աշխարհի չգիտեմ քանի մինա, ինչա փոխվը։
Տնտեսական ակտիվությունը 6%-ից ավելին, արդյունաբերության աճը մոտ 13%, ներմուծումը մեծ ամասնությամբ կապիտալ եւ սարքավորումներ եւ միջանկյալ ապրանքներ հումք, այսինքն չի կարող ակտիվացում չլինի։ Ինչ վերաբերում է թվերին, անգամ մեր վիճակագրության տվյալներով ստացումների մասով համապատասխանաբար 36 եւ 26%-ով օտարերկրյա ներդրումները աճել են ընդամենը ներդրումները եւ այդ թվում ուղակի ներդրումները, այսինքն մենք ունենք այդ աճը։ Ինչ վերաբերում է մարուններին, ես արդեն ասացի, մարունները դա նորմալ գործընթաց է, եթե դա կանոնադրական կապիտալի մարուն չի, այսինքն ընկերությունը
արտահոսք չի։
Այո,
իրականում դա նշանակում է կապիտալի արտահոսք։ Իրականում դա նշանակում է, որ Հայաստանից կապիտալը փախնում է։
Ոչ,
դա է նշանակում։ Այո,
մենք կարող ենք դա վիճակագրությունով
նայել,
որ ուղակի ներդրումներով
որ հաստատ կապիտալը մեր մոտից փախնում է
եւ նվազում չկա, իսկ այլ ներդրումների մասով ընդհանրի մեջ, որը այլ ներդրումներն է, որպես բաղադրիչ, ուղակի գումարած պորտֆելային գումարած այլ վարկերի մարումներ պետքա որ եղած լինեն եւ կանխավճարներ սարքավորումների
կամ վարկերի մարումներ որպես համարեք կապիտալի արտահոսք։
Շատ լավ։
Միկա ընկերության լավագույն օրինակը։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնախմբի ղեկավար տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը եւ Հայաստանի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարության ներդրումների ներգրավման եւ համակարգման վարչության պետ Վահագն Լալայանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում են. Ելքդաշինքն ու ընդդիմադիր արտախորհրդարանական մի շարք ուժեր հայտարարում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետության անթույլատրելության մասին։ Ինչ է տեղի ունենում, եթե Սերժ Սարգսյանը չի դառնում վարչապետ, մնում է Կարեն Կարապետյանը կամ նշանակվում է մեկ ուրիշը, թե քանդվում է համակարգը։ Մեղմ ասած, միամտություն է կարծել, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ չլինելու պարագայում համակարգը հայտնվում է կոլապսի առաջ և չգիտի, թե ինչ անի, ու այդտեղ իր անելիքն անում է ընդդիմությունը։ Հակառակը, այն, որ ընդդիմությունը կրկին թիրախավորում է, այսպես ասած, մեկանց կամ մեկ կենտրոն, վկայում է, որ խոշոր հաշվով ընդդիմությունն ինքը չգիտի ինչ անել, և հերթական անգամ անում է այն, ինչի առավելագույն էֆեկտը լինելու է հաղթանակի պատրանքը, այսինքն ծուղակը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Մամուլը շարունակում է մեկնաբանել սեպտեմբերի 14-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած աղմկոտ սպանությունը, ժողովուրդը գրում է։ Վերջին օրերին իրար հաջորդած զինված ռազմորկաններն ու սպանությունները մեկ ընդհանրություն ունեն։ Դրանք հիմնականում հաշվեհարդարներ էին, վենդետաներ, երբ քրեական տարբեր խմբավորումներ միմյանց հետ ունեցածին հաշիվները լուծել են զենքով։ Ու հիմա հասարակական քաղաքական շրջանակներում մեկ հարց է թևածում. Միթե իրավապահ համակարգը մասնավորապես ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն չէին կարող կանխել քրեական խմբավորումներին նախապես զինաթափելով, միթե իրավապահները, որ տիրապետում են օպերատիվ հետախուզական հնարավորությունների, ունեն մասնագիտացված հատուկ ստորաբաժանումներ, գործակալ կանցանց եւ այլն, չգիտեն քրեական տարերի ունեցած զենք զինամթերքի մասին։ Եթե իրոք չգիտեն, ապա սա ողբերգություն է ցանկացած պետության համար։ Սա արդեն նշանակում է, որ իրավապահ համակարգ որպես այդպիսին չկա։ Իսկ եթե իրավապահները տիրապետում են օպերատիվ իրավիճակին, տիրապետում են համապատասխան տվյալների եւ չեն փորձում քրեական տարերից խլել ապօրինի զենքը, ապա մեկ այլ ողբերգություն էլ սա է, նշանակում է, իրավապահներն իրենց հանցավոր անգործությամբ նպաստել են քրեական խմբավորումների գործողություններին, հետևաբար ոչ պակաս պատասխանատվություն են կրում սպանությունների համար։ Երկու դեպքում էլ հետևություններն իրավապահների օգտին չեն խոսում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ թեմայի համատեքստում հայկական ժամանակը նկատում է հայաստանյան հանցավոր խմբավորումներն իրենց գործողությունների համար իշխանությունից ինդուլգենցիա են ստացել, թերթն այնուհետև նշում է. Դրա դիմաց նրանք ստանձնում են ըստեյության մի գլխավոր պարտականություն՝ ՀՀԿ-ի համար ընտրություններին ձայն բերել։ Դա էլ իհարկե եկամտի մի լրացուցիչ աղբյուր է։ Կենտրոնից մեծ փողեր են իջեցվում տեղերում ընտրակաշարք բաժանելու համար, դրա մի մասը չի բաժանվում, այլ վերածվում է տեղական խաների համար թանկարժեք տների ու մեքենաների, բայց ընտրություններում ձայն բերելու հիմնական մոտիվացիան բնականաբար իշխանության սիրելի խանի կարգավիճակի պահպանումն է։ Իշխանության սիրելիների կոչմանն արժանանալու համար կոկորդ կրծելու պատրաստական անձինք արդեն նմանվում են գլադիատորների, որոնց միակ նպատակը կենդանի մնալն է և կայսեր բարեաճությունը շահելը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի տնտեսության թերևս ամենաարագ զարգացող ճյուղն է, սա այն վկայում է վերջին տարիներին արձանագրված թվային ցուցանիշները։ 2015 թվականին ոլորտի ընդհանուր եկամուտը ավելի քան $500 միլիոն է կազմել։ Ուշագրավ է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս բումը չի շրջանցել նաև Հանրապետության երկրորդ քաղաքը Գյումրիից, հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է արձանագրվում երիտասարդների հետաքրքրությունը ոլորտի նկատմամբ աճում է։ 3 տարի առաջ Գյումրիում համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ բացված տեղեկատվական կենտրոնում արդեն 25 միջազգային կառույց է մասնաճյուղ հիմնել։ Այս պահին կենտրոնի տարբեր ծրագրերով շուրջ 500 երիտասարդ մասնագիտական գիտելիք է ձեռք բերում։ Կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Եղոյանը ասում է, որ վերջին տարիներին ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունը աճում է ու համեմատաբար բարձր վարձադրվող մասնագետները չեն արտագաղթում մայրաքաղաք, կան նույնիսկ ներգաղթողներ, որոնք Գյումրիում իրենց բիզնեսն են հիմնադրում։
Միևնույն է, այն երիտասարդները, ովքեր իրենց սրտում ուզում են թողնել Գյումրին և ապրել Երևանում, իրենք գնում են։ Այստեղ արդեն աշխատանք լինել կամ չլինելու հարցը չէ։ Այս պահին Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի գրեթե բոլոր ընկերություններում առկա է թափուր աշխատատեղ, նույնիսկ խանդի տեսարաններ արդեն ընկերությունների միջև մասնագետներին միմյանցից խլելու։ Երրորդ ամենակարևորը, որի մասին չենք էլ երազում, ներգաղթն է։ Այսօր դուք կարող եք իրենց հանդիպել մեր Կարենը, Գնունին և Մելիքը, իրենք վերադարձել են, ստեղծել են իրենց սեփական ընկերությունները և իրենց ամեն մեկի հետ եւս մեկ Գյումրեցի Երևանից վերադարձել է հետ։ Այսինքն գործընթացը այդ ստեղծել աշխատատեղեր և պահել պոտենցիալը ներսում այլևս իրականություն է և սա անընդհատ զարգանում է։
Այդուհանդերձ մարզերի ու մայրաքաղաքում նույն ոլորտում աշխատողների աշխատավարձի զգալի տարբերություն կա։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանին հարցրինք, թե արդյոք ժամանակը չէ, որպեսզի այդ տարբերակված մոտեցումն էլ վերանա, այսպես ասած, ուղեղների արտահոսքը կանխելու համար։
Եթե վերջությունը նայենք, առաջինը ուղեղների արտահոսք իրականում մեծ չկա, որովհետև մարդկանց տարբեր մակարդակի և տարբեր աշխատավարձերի մարդկանց հետաքրքիր աշխատել տարբեր միջավայր են։ Եթե դու կարողանում ես այն աշխատավարձը, որը ստեղ է ստանում, ոչ թե Երևանում, կոնկրետ այստեղի ծախսերի պայմաններում և քո ընտանիքի կամ տան պայմաններում, քեզ ավելի ձեռնտու են մնացնել։ Երևան գնում են միայն, ասենք, եթե որակական որոշակի այլ աշխատանքի պետք է հասնեն, իրենց այլ միջավայրը պետք։ Նույնը Երևանից, ասենք, դեպի Սիլիկոնյան հովիվ։ Այն աշխատավարձ, ինչ որ ինքը Երևանում է ստանում, եկուզ այն բարձր աշխատավարձ, որ ստանա Սիլիկոնյան հովտում, ինքը նույն կյանքի մակարդակը չի կարող ապահովել։ Տուն պետք է վարձի, ավելի թանկա, մենակա, կարոտումա, այդ կոմպլեքսում, տեխնոլոգիական ոլորտում ձեռք չի տալիս գնալ։ Ուղղակի մենք խնդիր ունենք հիմա նաև հետ վերելու, որովհետև շատերը ժամանակին գնացել են, որովհետև ուղղակի չեն եղել կազմակերպություններ, հիմա պետք է կարողանանք արդեն իրենց գայթակղել, ասենք, որպեսի հետ գան, որը մյուս, ասինքն ուղեղների արտահոսքից անցնենք ուղեղների ներհոսքի, որ ամենանշեց արդեն օրինակներ, եւ գլոբալ ունենք աշխարհից դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից դեպի քաղաքներից դեպի Գյումրի։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ շատ ոչ միայն արտասահմանյան, այլ երևանյան կազմակերպությունների այս մասնակցությունները բացեն Գյումրիում աշխատացնելով Գյումրիի մասնագետներին, որովհետև իրենք արդեն պատրաստի մշակույթ են բերում։
Գյումրիում մասնակցություններ հիմնած միջազգային մի շարք հեղինակավոր կազմակերպություններին ինչն է հրապուրել գյումրեցի երիտասարդների գիտելիքները, թե էժան աշխատուժը։
Այսօր հասել են զարգացման այն կետին, որ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի ընկերությունները մտնում են շուկա իրենց կատ աշխատանքի որակով եւ մասնագետների արկայությամբ։ Ես չեմ սիրում նշել էժան աշխատուշ, որովհետեւ դա այդպես չէ, շուկաներն են տարբեր, ինչպես ցանկացած մեծ երկրում, մայրաքաղաքում եւ փոքր քաղաքներում գներներն են տարբեր, սակայն այս պարագայում ծառայությունների ավելի մաչելի առաջարկը, գնային առաջարկը գրավում է հենց օտարերկրյա պատվիրատուներին դեպի Գյումրի։
Իվանքի հաշվի առնենք, մենք գործում ենք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, որտեղ եթե որակ չունենաս, ոչ մեկի հետաքրքիր չես։ Այսինքն դու կարողանաս որակ ապահովել եւ համաշխարհային մակարդակի որակ։
Գյումրի մի սկզբանե նախատեսված էր ոչ թե տեղեկատվական կենտրոն կառուցել, այլ քաղաքը վերածել տեխնոպարկի, որը ներդրողների համար բիզնես հիմնելու համար միջավայր պետք է դառնար։ Մի քանի տարի շարունակ այս գաղափարի շուրջ Գյումրիում հանդիպումներ ու քննարկումներ կազմակերպվեցին օտարերկրյա փորձագետների մասնակցությամբ, սակայն տեխնոպարկի փոխարեն տեղեկատվական կենտրոնը կառուցվեց։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանից հետաքրքրվեցինք, թե ի վերջո տեխնոպարկի գաղափարը իրագործվելու է, թե ոչ։
Դերերն են բարերի շահարկում, այսինքն իշխան բարերն են շահարկացել։ Գյումրիում այսպես որոշված եղել են սա սարքը, տեխնոլոգիական կենտրոնը։ Եվ սա տեխնոպարկ չկոչեցին, որովհետև այդ բարը օգտագործվում էր տարբեր եւ մի քանի կազմակերպություն ինձ անունը տեխնոպարկ էին դրել։ Ես կարծում եմ ապագայում նաեւ ոչ քաղաքում, բայց քաղաքի հարևանությամբ արդեն ավելի մեծ ինդուստրիալ տեխնոպարկի մասին կարող ենք խոսել։ Այդ ինչպես խոսքը գնացել են նմանատիպ կենտրոնի մասին, ինկուբատորի ակցելերատորի մասին, որը կարողանա կյանքը փոխել քաղաքում։
Իդե Բագրատ Ենգիբարյանն ասաց, որ մի քանի միջազգային կազմակերպություններ տարածք են փնտրում, որ առանձին շենքեր կառուցեն իրենց մասնաճյուղերը հիմնելով հենց Գյումրիում։ Սաթենի Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրից ոչ հեռու գտնվող Մարմաշեն գյուղում եւս փորձում են տեխնոլոգիական լուծումներ գտնել նախ եւ առաջ ջերուցման ծախսերը կրճատելու նպատակով։ Հարուս Հակոբյանն էր այցելել Շիրակի մարզ։
Մարմաշենցի Արթուր Եղոյանը հատուկ սարք է ստեղծել, որի միջոցով գոմախպից ավելի մաչելի եղանակով վառելանյութ է ստանում։ Արդեն մի քանի տարի է նա ոչ միայն իր, այլ նաև համագյուղացների համար է ձմռան վառելիք կուտակում։
Ուստես աշխատում եք, էլ օգնում եք ժողովրդին։ Մեկը բոլորը համար, բոլորը մի։
Շատ են մեն ասում ձեր այդ ծառայությունից։
Այո, այստեղ բոլորն են օգնում։ Սեզոնին դերվա համար 8000 էլ։
Մոտ 1200 բնակիչ ունեցող Մարմաշենում շատերն են ձմռանը տները աթարով ջառուցում, չնայած գյուղը դեռ 70-ականներից է գազիֆիկացված։ Վերջին տարիներին, սակայն, գյուղում տները գազով ջառուցելը ճոխություն է դարձել։ Գյուղացիներն ասում են, ձեռնտու չէ։
70-ական թվականներից գազ ունեմ, բայց ես վերջերս էլ հնարավոր չկա գազ վառել, դեգի չես գրա դուրս գաս։ Ստուած դե գոմախը կա, որովհետև ավելի էֆեկտիվ ունի, սկսեցի այդ պրեսը, սաշտել պրեսով հեշտ է։ Մի անգամ չաշտրվես, ճիշտ է, ժողովուրդը շատ է, մարդիկ շատ են, բայց մի անգամ էլ չպրծնես։ Նեղ նկա գիտե մարը չդե չեղա պետք օգտագործես, այդ երեխանց խոչես թողի մրսեն։ Բայց ստուած դա շատ չես գրա ջերուցման համար օգտագործես։ Դժվար է։ Գազը թանկ է։
Արթուր Եղոյանն էլ փորձում է իր ստեղծած տեխնիկայով ամեն տարի հնարավորինս շատ համագյուղացիների օգնել։
Էսի չես գրա մենակ Ըստ ցանկացած փողը դուր է չեմ, որտեղ մարդ է պետք հավաքել։ Մարդիկ են հավաքվել կոկնեն։ Մեկս մյուսից, եսօր մերը կերենք, մյուսս մեկ ուրիշինը, պեսօր դե մարդ հավաքելը տանտիրոջ գործն է իհարկե։ Տեխնիկան դրամատերի մսը։ Դրամատերի մսը միշտ հերներն են։
Շիրակի մարզի երբեմնի խոշոր գյուղերից մեկում այսօր ինչպես բնակիչներն են ասում, տուն չկա, որ օտար երկրներում մարդ չունենա։ Գյուղացիների հիմնական եկամուտը արտագնա աշխատանքից է գոյանում։
Մտուսը շատ մարդ կա։ Շատերը գնում են էլ տարբեր տեղեր, գյուղը կան։
Ընտանիքները մնում են, բայց։
Իհարկե։ Ինչքան գուզե դրսից բերես, եթե տուն ստեղից եկամուտ չունենաս, դրսի բերած օգուտ չունի։ Մինչև կաստում քաշես, նույն պարտերը սրբեստաս քո։
Գյուղացիներն անմասն չեն մնացել նաև վարկերից ու տարիներով բանկերին պարտքեր կուտակելուց։
Գյուղացիները սա բանկերի տակը ճերան գիտիք, վարկերի տակը։ Մեկ վերցնողը էլ տեղից դուրս չի գա, ամբեսը։
Դուք ունեք վարկ։
Ունեմ, չի չունեմ։ տեխնիկան վերանորոգելու համար, հողերը ցանելու համար։
Մարմաշենում, որտեղ տասնամյակներ շարունակ հողագործությամբ են զբաղվել, մարդիկ այսօր դժգոհ են հողից ստացած եկամտից։
Անջամը մենք չարջերվում ենք, բայց եկամուտ չունենք այդպես։ Իրանը մի օր ցանում ենք, բայց չենք կարող։ Անը հստա հիչ մի ծառների խնձորում չէ։ Չստացվա։
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն այսօր մեկնարկում է Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնին նոր թատերաշրջանը, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը սեպտեմբերի 16-ից սկսվում է 82-րդ թատերաշրջանը։ Թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում է, որ իրենք ավանդաբար յուրաքանչյուր թատերաշրջան Թումանյանի ստեղծագործությունից որևէ մեկի բեմադրությամբ են բացում։ Այս տարի առնվազն 3 պրեմիերա են ունեցել, ինչպես միշտ խաղացանկում կան թե մանկական թե մեծահասակների համար նախատեսված ներկա ացումներ սեպտեմբերի վերջից էլ թատրոնը 3 երկիր՝ Ռուսաստան, Եգիպտոս եւ Կանադա կմեկնի մասնակցելու միջազգային փառատոների։ Դեպի թատրոնի դահլիճում էլ վերջին ամսվա ընթացքում փոխվել է աթոռների եւ հատակի ծածկը։ Ուշագրավ է, որ
աթոռների ծածկը շատ ավելի գեղեցիկ է, 4 տարբեր գույների ըստ գների կլինի, որպեսզի հանդիսատեսը հետագայում նաեւ տոմսերը կլինեն տարբեր գույների, որ հանդիսատեսը ավելի հեշտ կողնորոշվի։
Ինչ վերաբերում է հանդիսատեսին, ապա ըստ Ռուբեն Բաբայանի,
մենք փորձում մենք մեր ձեռք պահել ժամանակի զարգերակի վրա, առավել եւս այն, ինչ վերաբերվում է մեծերի ներկայացումների, նաեւ մանկական ներկայացումներից փորձում ենք տիկնիկային արվեստի բոլոր ձևերը կիրառել, հասկացած դերմոֆային տիկնիկներից եւ խամաճիկներ եւ զողեկավոր տիկնիկներ եւ դիմակներ, եւ ահա այս վերջի ներկայացումը դա մատնաչապիկներ ստվերների ներկայացումը, որ արդեն մասնակցել է եւ Պրահայի միջազգային փառատոնին, որտեղ ստացել է առաջին մրցանակը, և հիմա մեկնում է Կոմսկ, և մյուս տարի նա հրավիրված է Ֆլորիդա նահանգի Վենուս շատ հայտնի միջազգային փառատոնին։
Բաբայանը շեշտում է, որ բնույթով իրենց թատրոնը միշտ հիտասարդ է, ոչ տարվա ընթացքում թատերախումբը բազմիցս հանդես է գալիս նաև մարզերում, Արցախում, զորամասերում, դե իսկ ինչ վերաբերում է հիմնախնդիրներին, ապա Ռուբեն Բաբայանն անմիջապես առանձնացնում է
ֆինանսավորումը։
Միայն
այո, կարծում եմ սա է, որտեղ թատրոնների ֆինանսավորումը մի հատկական շատ մեծ դիլչեր։
Եվ գնալով նվազում է։
Գնալով նվազում է, արդեն մյուս տարի մեզ ասել են, որ ավելի կնվազի։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ինչ-որ մի շփոթմունք է տեղում։ Մշակութային առաջ չի կարելի դնել խնդիր ֆինանսներ աշխատել, կարող դեպքում նա կվերանա, եւ այդ տեսակ խնդիր ոչ մի երկրում չի դրվում։ Եթե պետությունը տալիս է որոշակի գումար, նա նշանակում է, որ նա հասկանում է կարևորությունը այդ խնդրի, առավել ես մանկական թատրոնների, առավել ես այն թատրոնների, որոնք փորձում են ինչ-որ նոր ձևեր գտնել։ Եթե խնդիրը դրվելու է պարզապես, որ սա ներդրում է եւ պետք է գումար հետ ստանաք, ես կարծում եմ մենք շատ արագ կկորցնենք նույնիսկ այն, ինչ որ ունենք, որտեղ թատրոնները կսկսեն ավելի ուժի գործերով, ավելի եկամտաբեր ծուակենք, դա նշանակում է պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։ Մեր կանոնադրության մեջ ոչ միայն բոլոր թատրոնները գրված է, որ մենք շահույթ հետապնդող կազմակերպություն ենք, շատ կարևոր կետեր է, չի կարելի մոռանալ այդ կետերի մասին, չի կարելի դրանք նետել մի կողմ։
Բայց ձեզնից մշակութային նախարարություն պահանջում է եկամտաբեր դառնալ։ Ինչպես
պահանջում, նա իջացնում է որոշակի պլան, այսքան գումար պետք է բերել։ Ունենք վերջերս մենք հաշվետվություն ենք ներկայացնում, ինչպես բոլոր թատրոնները, առաջիկա 6 ամսվա աշխատանքներին թատրոնը մեկ ներկայացման փոխարեն բեմադրել է 3, ավելի շատ ներկայացումներ է խաղացել, ավելի շատ հանդիսատես է եկել, մոտ 4 միջազգային փառատոնների է մասնակցել, շրջել է փաստորեն հյուսիսային, հարավային Հայաստանի բոլոր շրջաններով, նաև Արցախի, բայց ֆինանսական եկամուտը պակաս է եղել, որտեղ այդ ֆինանսական պարտավորությունները բարձրացվել են։ Կա շատ պարզ դրամաբանություն, որը կոչվում ամբողջ աշխարհում մարկետինգ, դա շուկայի ուսումնասիրությունն է, և այդ բոլոր բարձրացումները պետք է հիմնավորված լինի։ Ինչով է հիմնավորվում? Ոչ սոցիալական վիճակն է ավելացել, լավացել հանրապետությունում, ոչ այսպես ասած մարդկանց քանակն է ավելացել,
բայց ձեր հանդեպ պահանջները ավելացել են
ֆինանսական, այն ֆինանսական եւ մնացած դելա մնացածներ ինչ որ ձեւով դեռ կարողանում են բանալ, բայց ֆինանսականը դա անհնարին է։ Ինչ անենք, բարձրացնենք տոմսերի արժեքը, դա էլ ենք անել, բայց չեմ կարծում, որ դրանով իսկ հարցը կլուծվի։ Ինչքան մենք բարձրացնենք տոմսի արժեքը, այնքան շատ կավելանան կազմակերպությունները եւ մարդիկ, որոնք պարզապես կդիմեն, մշտապես թույլ տվեք գանք նայենք անվճար ներկայացնել։ Զրկել այդ մարդկանց այդ հնարավորությունը, առավել եւս երեխաներին, ընդհանրապես։ Ես կրթությանը շատ մեծ տեղ եմ տալիս եւ համարում եմ, որ այն գործունեությունը, որով մենք զբաղվում ենք, սա եւս կրթության մի մաս է։ Մշակութային կրթության, բայց կրթության, նույնիսկ կրթություն չէ, սա լուսավորչական աշխատանք։ Կրթված մարդը դեռ կարող է սիրիկայություն անել, լուսավոր մարդը չի կարող, սա շատ կարևոր է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։